бізді 3 күнге чекін мына связь болмай қалды бізде кореяма шақырды. Бізді біздің болған шаһарымызда ер сілкініш жүдәм яхшы болды, лекин
ер сілкініші қаттық болды ма?
Болды, қаттық болды.
Нече бал болды сіз яшап турган жойда?
8 баллар атрапыда болды. 8 баллар. Ну тоғрысы бізде шунақа нымаларыны көріп, көзіміз нымаға жүдәм қаватырланып қалдым.
Анақа нобуд болғанлар болмады ма сіз яшап турган шаһарда?
Янымыздағы хаммасы яхшы, бізге хаммасы ярдам берді вақтыда, эвакуирует қылды біздерні, мәктәпке бардық. Maktabga borib shu yerda nimalarni organizovat qildi hammasini, rahmat.
Demak, eng asosiy muammo haligi telefon orqali aloqa bo'lmay qolganda?
Ha, aloqa bo'lmay qoldi, svyaz bo'lmay qoldi, hech qanaqa internet, men uyga ham qo'ng'iroq qila olmadim, juda ham qo'rqdim. Kunda kunni minut, sekund sanab yotdik, bu juda ham qo'rqinchli nima holat bo'ldi. Bunaqa men kelgandan keyin bu yerga bunaqa
keyin nima bo'ldi? Keyin qanday 3 kundan keyin aloqa bo'ldim yo 3 kundan keyin boshqa joyga ko'chirishdi?
Yo'q. 3 kundan keyin ana bu sotkalar ishlab boshladi. Yanimda bir yigitning sotkasi bor edi, shundan gaplashdim uy bilan.
Birinchi uy bilan gaplashgandirsiz.
Ha, uyga qo'ng'iroq qildim, сразу uyga qo'ng'iroq qildim, потому что уже nimalarni uyga qo'ng'iroq qilib turdimda, lekin shu 3 kun ichida nimagadir yo'q, тем более televizordan ko'rsatyapti, nima bo'lyapti hammasini. Shunga qo'rqib qolgan ekanlar. Oyimning ham yuragi og'ridi deganlar, nimagadir shunaqa informatsiya ketib qolibdilar, men juda ham yana udar bo'ldi menga.
Bunicha bilasizmi? Yaponiya matbuoti bu haqda xabar qilgandan keyin, u yerdagi o'zbeklar sizni qidirayotgani haqidagi forumlarni ko'rganimizdan keyingina biz bu haqda xabar berdik. Va bizning maqsadimiz sizni topish edi. Tezroq qayerda bo'lsa ham, kimdir agar siz bilan gaplashayotgan bo'lsa, siz bilan aloqada bo'lsa, bizga bildirsa deb. Keyin Jaykani Toshkentdagi vakolatxonasi shunaqa, bu bola sog'-salomat, u bilan biz aloqadamiz degan xabar berdi. Keyin biz uni veb-saytimizga sразу qo'ydik, i efirda ham eshittirdik. Oyiz qandoq, biz radioni eshitib xabar topdilarmi yo veb-saytimizdanmi?
Yo'q, eshitganlar.
Keyingi xabarni ham eshitdimi, sizni sog'-salomatligingiz haqidagi xabarni ham?
Ha, men qo'ng'iroq qildim hammasini. Oyim juda quvonib nima qilib qoldi. Bir boshqacha nima bilasiz-ku endi, juda ham qiyin holatku aqa. Biz ham o'zimizdan o'z nimamizni boshimizdan kechirdik, bunaqa nimani ko'rmaganman-da axir.
Endi hozir qanaqa kayfiyatingiz qanaqa? Nimalar qilmoqchisiz hozir?
Yaxshi, rahmat. Asta-astan o'zi stress nimalar bor, xudo xolasa hammasi yaxshi.
Nima qilyapti-dingiz o'zi Fukushimada siz? Biz eshitdik, shu bir
yanvar oyidan beri shu yerdaman.
Hali yana davom etadimi o'qishingiz?
Yo'q, o'zi tugadi, o'zi o'z vatanimga qaytaman.
Biz rosa xursandmiz siz uchun. Juda yaxshi.
Men o'zim ham yangidan tug'ilganday bo'ldim. Aytib bo'lmaydi.
Sizni tushunaman, she'rni yoz, chunki juda bir o'lim og'zidan qaytib kelganday odamsiz-da siz hozir. Eng muhimi sizni sog'-salomatligingiz.
Katta rahmat, bu hayron qolyapman. Juda qo'rqib qoldim. Umtishim kerak nimalarni, stresslarni.